Povodom 20. godišnjice bitke na Košarama i herojske pogibije potporučnika Predraga Peđe Leovca, junaka sa Košara koji je život izgubio 14. aprila 1999. godine, ispisujući sa ostalom našom viteškom mladošću najsvetliju stranicu savremene istorije srpskog naroda, razgovarali smo sa Nemanjom Stijepovićem, predsjednikom kulturnog centra Predrag Peđa Leovac u Pljevljima. Aktivnosti ove humanitarne organizacije posvećene su njegovanju sjećanja na lik i život Predraga Leovca. Razgovor sa Nemanjom Stijepovićem uradila je koleginica Senka Čolović-Šumić.
Uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, moj sagovornik je gospodin Nemanja Stijepović, sa kojim bih sa zadovoljstvom i dozom tuge porazgovarala o radu kulturnog centra koji nosi ime heroja iz naših dana, Predraga Peđe Leovca, a sve povodom godišnjice borbe na Košarama, bitke koja je jedna, kako kažu poznavaoci prilika, jedna od znamenitih bitaka u kojoj je veći broj mladih naših sunarodnika izgubio život, među kojima je i pomenuti Predrag Peđa Leovac, kome Gospod neka da u vovijeke vjekova mira i pokoja. Nemanja, da li se čujemo? Eto, hvala vam što ste se odazvali pozivu da nam za početak ovog razgovora predstavite vaš kulturni centar koji je oformljen u Pljevljima upravo sa ciljem da nosi ime Predraga Peđe Leovca i da sačuva živo sjećanje na njega i njegovu žrtvu.
Upravo tako, hvala vam na pozivu, pozdrav veliki za vas i za vaše slušalce. Pa, kulturni centar Predraga Peđe Leovac je nastao u februaru 2017. godine kao ideja nas nekolicine da od zaborava sačuvamo lik i djelo našeg mladog sugrađanina Predraga Peđe Leovca. Peđa je bio rođeni Pljevljak, đak Pljevljačke gimnazije, svršeni student Vojne akademije u Beogradu, rođen je 75. godine u Pljevljima. Vojnu akademiju je završio sa odličnim uspjehom i po završetku Vojne akademije čitava klasa tako je završila te 98. godine Vojna akademija je dobila raspored na Kosovo i Metohiju, odnosno u Prištinski korpus. Peđa, između ostalih, je dobio raspored u Đakovicu, u 53. granični bataljon, gdje je preuzeo svoje prve oficirske dužnosti. Na tako teškom mjestu nije bilo lako raditi, pogotovo za jednog mladog, neiskusnog, ali veoma, veoma srčanog starijosinu. On se kao čovjek koji je jako volio svoj poziv, vrlo lako uklopio u taj vojnički ambijent, pogotovo ambijent koji je bio jako specifičan za granicu, na kojoj su već tokom 97. i 98. godine se desili mnogi, mnogi tragični događaji koji su najavili samo onaj pakao koji će se desiti evo, upravo na današnji dan prije 20 godina. Peđa je ranjen na Svetu Petku 98. godine dok je vodio jednu patrolu duž granične linije. Albanci su sa teritorije Albanije, teroristi takozvani OVK su postavili minsko polje na našu teritoriju u kojoj je ta patrola ušla. Peđa je teško ranjen, geler mu je prekinuo vilicu na dva mjesta i završio u leđima. Tako teško ranjen, dobio je liječenje na Vojnoj akademiji, evakuisan je hitno sa tog terena. On, međutim, nije mnogo mario zato što je bio ranjen, nije htio da ostaje kući, da uzima neko predugačko bolovanje. On se vrlo brzo, tim je došao do malo snage, vratio se ubrzo na granicu s svojim vojnicima, jer jednostavno nije htio da ih ostane gore same, jer to su sve bili mladi ljudi od 18-19 godina. Uglavnom, vojnici na redovnom služenju vojnog roka, dakle, Martovska partija iz 98. i Septembarska partija također iz 98. godine. Peđa je poginuo 14. aprila, dakle bitka je počela 9. aprila, njegova jedinica, odnosno interventni vod koji je komandovao je odmah uveden u borbu, poginuo je na granicnom kamenu C4 od snajperskog metka, negdje oko 1 sat posle podne. Sad taj život koji je on imao, čast i poštenje i rodoljublje, beskrajna ljubav prema otadbini su nekako nas nacerali ovdje da u Pljevima osnovimo ovu organizaciju koju smo krstili njegovim časnim imenom. Ne mogu reći da je ranije nije bilo sličnih nekih poduhvata i pokušaja. Ja bi početkom 21. bio kad 2001. ili 2. godine ulica u kojoj je živio ponijela njegovo ime. A mi smo preko Nenada Milkića, koji je napisao knjigu Zovka Raule, čiju smo promociju radili ovdje u novembru 2016. godine. Posle toga riješili da kako bi rekao, institucionalizujemo naš rad kroz jedno nevladino udruženje. Tako da je u februaru 2017. nastao Kulturni centar Peđa Leovac, koji se trudi da kroz kulturne i humanitarne aktivnosti sačuva od zaborava lik i djela Predraga Leovca. Da podsjeti one koji su možda zaboravili, ali da nauči one koji nisu znali da su Prijedlja na kraju 20. vijeka iznjedrila jednog heroja koji ravnopravno stoji rame uz rame sa nevitim junacima našeg naroda.
Nemanja, recite nam neke od vaših aktivnosti, pomenuli ste knjigu Zovka Raule. Još neke od vaših aktivnosti na koji način ćete obilježiti upravo godišnjicu njegove časne pogibije?
Pa, mi tradicionalno 14. aprila izlazimo na groblje zajedno sa porodicom Leovac obilježimo taj datum. Međutim, mi smo u prethodnom periodu, naravno u skladu sa skromnim financijskim aktivnostima, uspjeli da imamo neke aktivnosti, pa smo radili nekolike promocije knjiga. Bila je jedna velika humanitarna akcija krajem 2017. godine, kada smo određena novčana sredstva koja smo prikupili od lokalnih dobrotvora rasporedili na pet porodica koje su bile u stanju socijalne ugroženosti. Mi također treba napomenuti da svakog 28. juna, dakle na Vidovdan, to se već održavamo dvije godine za redom, a Bože zdravlje bit će i ove godine, održavamo veće sjećanje na Peđu Leovca, kada uz jedan prigodan kulturno-umjetnički program evociramo uspomene na naše kosovskog junaka. Ja njega nisam poznavao, ja sam mnogo mlađi, ja sam 88. godište, pokojni Peđa je bio 75. Tako da nisam imao tu čast i zadovoljstvo da ga upoznam, ali mogu reći na osnovu priče ljudi koji su išli sa njim u školu, koji su bili sa njim na akademiji. Eto, jedan od njegovih klasića sa akademije tada rekao jednu kratku rečenicu, ali rečenicu koja predstavlja svu suštinu lika Predraga Leovca. On je rekao, Peđa je bio naša savjest. U svakom momentu je bio i bolji, i spretniji, i pametniji, i odgovorniji od svih njih koji su tada bili sa njim. Bio je on izuzetno mladi čovjek, pun života, pun snage. Ali eto, šta ćete, neće šta vremena u to vrijeme. Tako se desilo da je, nažalost, izgubio svoj život.
Vaš kulturni centar radi, znači, praktično volonterski, je li tako?
Da.
Kad ste krenuli da oformite taj kulturni centar, ono što je bilo vodilja, to je sačuvati od zaborava i odavati poštu Peđi. Da li ste tada bili, nije to tako davno bilo, ipak 2017. godine, da ipak to neće ići tako, neće ići lako, znači društveno-političke okolnosti vam ne idu na ruku?
U najmanju ruku je tako, najblaže moguće možemo reći da je tako, međutim isto tako moram biti reći da svaki put kada smo se obratili za pomoć lokalne samouprave, da su uglavnom nalazili u susreti oko financijske pomoći, oko sapljivanja sale, međutim kažem vam, to su sve neka ograničena sredstva i ograničen izvor prihoda, jer jednostavno malo je teško iz jednog izvora tražiti svaki put da vam neko daje novčana sredstva za organizaciju, pa onda tako. Susrećemo se s raznim problemima, ali nismo klonuli duhom, tako da imamo u planu i dalje neke aktivnosti, samo Bože zdravlja i sve će biti dobro.
Pratila sam vašu Facebook stranicu, vidim da ste pogotovo ovih dana izbacivali dosta, da kažem, fotografija i propratnih tekstova koji podsjećaju upravo na bitku na Košarama, na svu veličinu te borbe i svih tih ljudi. Mislim da je tada oko, ako su mediji dobro prenijeli, 108 mladića poginulo u tih koliko je dana bitka trajala.
Bitka je trajala od 9. aprila sve do potpisivanja komunalskog sporazuma do polovine juna 1999. godine sa različitim intenzitetom. U nekom vremenu su borbe bile žešće, u nekom malo manje, ali uglavnom možemo bez ikakvog utrošavanja reći da je to najveća bitka u modernom srpskom istoriji. To počela je zvanično na današnji dan, prije 20 godina. Glavni udar su tada primili upravo graničari kojima i Peđa pripadao iz 53. graničnog bataljona. Puna dva dana su oni držali graničnu liniju, sve dok im treći dan nije stigla pomoć iz Đakovice, drugi motorizovani bataljon, i vod vojne policije, padobranska brigada iz Niša i tako dalje. Uglavnom, za uspješnu odbranu, glavni udar su podnijeli mladi graničari koji, kako sam rekao, su imali 18-19 godina.
Njihovo viteštvo, njihova žrtva inspiriše ljude koji, drže do nezaborava, koji cijene žrtvu koju podnese, a kaže se da nema veće žrtve nego kad za bližnjeg svog neko krv prolije. Da. Navedite nam nekog od pjesnika u tom nekom uvodnom dijelu razgovora kad smo se pripremali, pomenuli ste neke naše poznate epske pjesnike koji su bili inspirisani upravo Peđinim životom i stradanjem.
Pa eto, mladi pjesnik odavde iz Kljevalja, Aleksandar Tošić, je prije nego što smo mi osnovani kulturni centar napisao jednu zaista veličanstvenu epsku narodnu pjesmu o Peđi Leovcu, koju smo mi kasnije snimili na guslarski CD koji je vrlo lijep podguslar narodni guslar Vlastimir Barać. Slavko Perošević je također bio inspirisan Peđinim likom i djelom, pa i on napisao također jednu lijepu pjesmu koju je prošle godine ovdje za Vidovdan odguslao narodni guslar Vasilije Đurđević. I tako bilo još mladih ljudi koji ovdje imaju želje, javljaju se da pomognu na raznorazne načine. Napravljen je jedan veliki mural u naselju sa Peđinim likom gdje je Peđa živio. Tako da uglavnom priča se raširila i pozitivno je i jako je dobro što se priča o tim ljudima, jer kultura sjećanja je jako bitna. Pogotovo u današnje vrijeme kad su mnoge stvari relativizovane i kada smo zaboravili da je neko se deje najbolji među nama.
Da li ste inače u kontaktu sa Peđinim najbližima? Kako oni žive? Kako im protiču dani? Evo, 20 godina će se navršiti. Pa, kako se hrabre?
Pa u kontaktu smo, mislim, ne znam šta da vam kažem. Mislim, čovjek jednostavno ne može da sebe stavi u tu situaciju kako je bilo tim ljudima u tom momentu kad je on stradao, ali borili se, ostali su čvrsti, ostali su jaki, dostojanstveni, guraju dalje, Bogu hvala, imaju sad i unučad i tako, nekako su preživjeli ovo 20 godina jako teško, pogotovo roditelji, jer mislim da ne postoji veći bolni centar od gubitka socijalnog djeteta. Jako je bilo teško njima u prethodnih 20 godina, jer ovdje su raznorazne stvari radili. Spominjava se on danas kad smo se pripremali za vrlo razgovorom Kukaravone koja je bila na granici sa Bosnom i Hercegovinom koja je nosila njegovo ime, na koju je, kada je crnogorska policija preuzela granicu od vojske, oni su jednostavno tu tablu skinuli i ta Karavola se više ne zove po njima. Tako tada je Milo rekao između ostalom Peđin otac, evo ja dana drugi put sa njim. Tako da to su jako teške neke koje je uopšte jako teško i komentarisati.
Upravo zbog toga ovu priču ćemo bazirati samo na poštovanju Peđinoj ličnosti i njegovoj žrtvi. Ne znam da li biste nam iz te knjige koju smo pomenuli Zov Karaule nešto pročitali vezano za Peđu.
Mogu da pročitam, ali znači rekao sam vam.
To je romansirano, evo da kažem.
Da, apsolutno. Da, apsolutno. I to je dostupno na internetu svima. Znači, koga god interesuje može vrlo lako to naći i da pročita. Tako da je to, on je, moram Nenada da pohvalim, zaista on je prvo moj prijatelj i brat i čovjek koji je prvi, posle 15 godina ćutanja, on je prvi pokrenuo svu tu priču o košarama i sa svojim romanom probudio onako jedno kolektivno sjećanje kod našeg naroda i sve nas negdje zainteresovalo za tu priču, jer iskren da budem, do unazad nekoliko godine, malo ko je znao. Osim ljudi, naravno, koji su utjecali na vrtu, malo ko je znao uopšte šta se dešavalo, jer i tadašnje izvještavanje iz medija su tadašnju situaciju na granici predstavljali kao onako nešto. Da se ništa posebno ne događa, dolazi se u 1998. godine godine. Evo ovako, to je tekst od nekih 4-5 stranica ima u knjizi, pa ne znam sad da li da čitam sve ili...
Po vašem izboru neki dio.
Ajde, ovako ćemo. Napadom sa leve strane od Karaule Morina prema vrhu Maja Glava se tinje potiskivanja terorista prema Karauli Košare, komandovao je potporučnik Predrag Leovac. Dobri momak iz Prevalja, na funkciji komandira voda 53. graničnom bataljonu. Bio je omiljen među vojskom kojom je komandovao i oni su ga slijedili, bezuslovno slušali i poštovali. Cijenili su ga jer se nakon teškog ranjavanja vratio među svoje vojnike na granici sa Albanijom, iako to nije morao. S obzirom na to da nije dobro poznavao teren, kao ispomoć mu je dodeljen komandir Karaule Morina, Anđelković, koji ga je tokom usiljenog marša prema Maja Glavi upitao. Šta vi mislite, gospodine poručniče, sve u ovome? Nemoj mi persirati, komandire, nema potrebe za tim formalnostima u ovoj situaciji. A šta mislim, ne znam. Trudim se da ne mislim ništa. Imamo zadatak i na nama je da ga izvršim. Znam ja to, nego pitan se, evo, napadaju naš rejon 3 dana i ništa. Uzeli su 2 brda i to je to. Ni makar dalje, ne satan. 36 vojnika, raširenih u liniju, krenulo je u čišćenje terena prema Maja Glavi, sa namjerom da ovaj vrh vrati pod svoju kontrolu u nadi da ćemo isto vrijeme stići obećana i očekivana pomoć sa druge strane iz pravca Škoze. Ceo kišni dan protekao u odmeravanju snaga. Par koraka naprijed, pucanje, pa isto toliko nazad. Vojnici su bili umorni i morali polako početi da pada, jer ništa onoga što su radili nije davalo rezultata. Levac je morao brzo da odluči šta činiti i donio rješenje koje je smatrao najboljim. Odlučio je da ostane sa većinom ljudi na terenu, dok je ostale poslao u bazu po municiju i hranu. Predvođeni svojim potporučnikom, graničari su tog dana bez večere polegali na mokru zemlju, puštajući da je kiša koja je nemilosrdno padala, umiri i uspala. Na sve se živ čovjek navikne na rafale, opasnost, smrt, a da neće na kišu i hladnoću. Sljedećeg jutra stigla poražavajuća vijest da municiju i hranu neće dobiti jer je patrola upala u zasadu i tri vojnika su izbačeni iz stroja. Leovac je neobičajno za njega psovao sve po spisku i odlučio da se svim silama udari na terorističke linije na Maja glavi. Nošeni adrenalinom koji ih je ojačao i predvođeni hrabrim starešinom, vojnici potisnuše teroriste na drugu liniju, ali kraj zadatka nije se ni nazirao. Maja glava je i dalje stoički stajala ispred njih, prkoseći im skoro isto koliko i saznanje da će drugu noć provesti pod vedrim nebom bez hrane. Treći dan na terenu, Leovac je dočekao nervozno. Uzeo Motorola, pozvao bazu i kršeći pravila komunikacije direktno upitao: "A dobro majko, da li vi mislite da pokreta artiljeriju ispred nas ili ne?" "Znaš kakva je situacija?" "Znam, ali se onda za ovu kotu možete slikati. Mi ne možemo da mrznemo odavde. Ljudi su gladni i umorni. Ukoliko u narednih pola sata ne izvrši artiljerijsku pripremu, ja povlačim svoje ljude, pa neka dođu ovdje iz generalštaba i pokažu kako misle da osvajaju ove čuke." Pola sata direktno je potporučio Leovac preko Motorole, a zatim utišao vezu jer je znao da će ga zvati ko zna koliko puta. Međutim, nije pogrešio u procjeni. Nakon 20 minuta započelo granatiranje vrha iza njih. Anđelković uzme Motorolu i navodi artiljeriju. Sljedeća dva udara bili su precizni i isterali su teroriste na čistinu. E tako, sad može da se ratuje. Vojsko za mnom, naredio je potporučnik Leovac i u stilu starih srpskih vojvoda i generala krenuo Jurić predvodeći svoje vojnike koji su ga ohrabreni njegovim primjerom pratili u stopu. Leovac je preskočio jedno stablo i našao između dvojice terorista i iznenadivših. Brzo je reagovao i jednog odmah izbacio stroja dok je drugog eliminisao graničar koji ga je pratio. Bacio je pogled prema vrhu, bio je blizu, toliko da mu se učinilo da će ako pruži ruke moći da ga zagrli. Šiptari su panično povlačili prema granici dok je Leo zgrabio posljednje desetine metara. Već je video sebe kako javlja komandi da je zadatak ispunjen. Primetio je da se sa druge strane vodi borba oko Škoze i zastao kako bi deo vojnika usmjerio na tu stranu. Osjetio je kao da ga je nešto pecnulo u vrat i to mjesto je pritisnuo dlanom. Nasmiješio se i krenuo najbliže do sebe da kaže: "Otkud muva u ovo doba godine?" Ali umjesto riječi iz usta ispljenuo krv. Spustio je ruku sa vrata, a cela šaka se crvenila. Osjetio je kako mu život atečnost izlazi iz vratne žile u snažnim lazdanima, odneseći sa sobom snagu. Ubio je kiseonik, a krvi je bilo sve manje. Metak ispaljen sa visine i snajpera pogodio ga u vrat i prošao kroz telo pored samog srca. Predrag Leovac sručio se na zemlju. Eto, to je
jedan dio iz priče koja je napisana. Eto. Drugi dio ovog teksta se odnosi na taj moment kad su njega vojnici nosili u šatorskom krilu do saniteta, pa onda u sanitetskim vozilom prišli do Đakovice, međutim, nažalost, on je na putu do bolnice Đakovice terminalno. Treba reći da je nosio u momentu kad je pogođen, nosio je lančić sa krstom oko vrata i taj lančić mu je prekinuo sniperski metak. I kada je mu je doprinio tijelo u prijelja, između ostalove stvari, i od tog lančića su izvedene dvije burbe za njegovu braću. Isto kako je se ličnosti radi, još sam zaboravio da pomenem u prvom dijelu razgovora, on kada je ranjen, puška mu je ostala u minskom polju. Kako je bio pogođen tim gelerima, puška mu je ispala iz ruku i ostala tu i bila je tu svo vrijeme dok je on bio na bolovanju, znači nekoliko mjeseci. Da bi on kad se vratio ponovo u jedinicu, ušao u to minsko polje i uzeo tu istu pušku, očistio je i dalje nastavio ratovanje sa njom. Kad je poginuo, ta je puška opremljena danas tu u sobi, u kući u kojoj žive Leovci.
Uvaženi slušaoci, bio je ovo razgovor sa Nemanjom Stijepovićem, predsjednikom Kulturnog centra Predrag Peđa Leovac, koji je za naš radio govorio povodom 20. godišnjice bitke na Košarama. Vi ostanite i dalje na talasima Radija Svetigora.